galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waa maalin isniin ah bisha Maarso ee sanadka 2022-kana, waa 8:20. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bogga voasomali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idiin daadihinaya anigoo ah Caashe Ibraahim Aadan. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a-na waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan dadaalka loogu jiro sidii dib loogu dhisi lahaa cisbitaalka Beledweyne oo ku burburay qaraxii toddobaadkii hore ka dhacay magaaladaasi.
Isbitaalkii dhismihiisina wuu baaba'ay, maanta roobkaa ku da'ay. In qof la keenay iska dhaafe, haddaad aragta meesha waxaad leedahay, meeshaanu waxaa ka dhacay wax ma aragtay qiyaas laga bixi kara maahan. Waa musiibo guud ahaan dalkan ka jirta, ilaa ummadaha ka qabtaan leenahay. Waxaan rabaa inaan ugu baaqo cid kasta isbitaalkan dhibaatada iyo burburka ka muuqdo wax ka qaban karto.
Sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan xubintii ilayska v o a oo ku saabsan weeraradii ugu dambeeyey ururka Al-Shabaab.
Siyaasaddii prime ministerkii madaxweynaha iska soo horjeeda, gobolladii iyo dowladdii dhexaa iska soo horjeeda, gobollada naftooda waxay ku mashquuleen xooggooda doorashay iskaga mashquuleen, ee cid ammaanka isha ku haysa ama coordinate garaysa oo isheega isku dubarinaysa oo iska warqabaysa lama arko. Marka dayacaaddu shaqada ammaanku waa dayacan tahay 100% waana la qaban karaa. Hadda ammaanka oo dalka ka jirana isagaa iswadee cid wadda ma jirto.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka oo aan idin akhriyo. Madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelenski ayaa sheegay in madax bannaanida iyo midnimada dhuleed ee dalkiisa ay tahay mudnaanta koowaad, iyadoo Ukraine iyo Ruushka ay u socdaan wareeg cusub oo wadahadal nabadeeda. Waxaan raadinaynaa nabad runtii dib u dhac la'aana, Zelenski ayaa hadalkaasi waxa uu ku sheegay si muuqaal ah gelinkii dambe maalintii Axadda. Waxaa jirta fursad iyo baahi loo qabo kulan foolkafool ah oo ka dhacaya dalka Turkiga. Tani ma xumaha, ayuu yiri, aan aragno natiijada, ayuu intaasi raaciyey. Wakaaladda wararka ee Reuters oo soo xiganaysa kaaliyaha Zelenski ayaa sheegay in Turkigu uu ka mid yahay dalalka damaanad qaadka u noqon kara Ukraine marka ay noqoto arrimaha ammaanka. Turkiga ayaa lagu wadaa inuu martigeliyo wadahadaladii ugu dambeeyey. Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa xaddii khadka taleefanka kula hadlay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin, iyadoo xafiiska Erdoganna uu sheegay inuu carabka ku adkeeyey baahida loo qabo xabad joojin iyo in gargaar bini'aadminimo oo dheeraad ah uu helo gobolka. Wasiirada arrimaha dibadda ee Israa'iil, Mareykanka, Imaaraadka Carabta, Baxrayn, Morocco iyo Masar ayaa iftiimiyey dadaalada la doonayo in la iska kaashado laguna ballaariyo xiriirka Bariga Dhexe, iyagoo dhinaca kalena tilmaamay in uu si xawli ah ku socdo xiriirka u dhexeeya Israa'iil iyo dalalka Carabta oo soo xiray shir madaxeedkii koonfurta Israa'iil ee isniintan maanta dhacay. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa sheegay kuna sheegay shir jaraa'id oo wadajir ah in dhowr sano ka hor kulankani uu ahaa mid aan macquul ahayn in la qiyaaso. Shir madaxeedka Negev ayaa waxa uu daba socday kulankii sanadkii 2020-kii ee Israa'iil oo caadi ka dhigay xiriirka Imaaraadka, Baxrayn iyo Morocco. Wasiirka arrimaha dibadda Israa'iil Yair Lapid ayaa sheegay in wadahadalku uu noqon doono madal socota. Blinken ayaa ka hadlaya siyaabaha uu u kobcay xiriirka diblomaasiyadeed iyo kan dhaqaale, tan iyo heshiisyadii sanadkii 2020 ay ku jiraan iskaashiga waxbarashada iyo caafimaadka. Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa walaac xooggan ka muujiyey go'aankii ay maalintii ay madaxda Taalibaan ee dalka Afghanistan ugu diideen gabdhaha inay helaan waxbarashada dugsiga sare, waxaana ay ugu baaqeen kooxda inay dib u furaan iskuullada, ayna ka dhigaan gabdhaha ardayda ah iyada oo aan dib loo dhigin. Xubnaha Golaha Ammaanka waxay dib u xaqiijiyeen xaqa uu u leeyahay ama ay u leeyihiin dadka afghanistan oo dhan inay waxbarasho helaan oo ay ku jiraan gabdhaha ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay qaramada midoobay maalintii axadda. Toddobaadkii hore ayaa daalibaanka waxa ay dib uga laabteen ku dhawaaqista in dugsiyada sare dib loogu furo gabdhaha, iyagoo sheegay in ay xirnaan doonaan ilaa iyo inta laga soo diyaarinayo qorshe waafaqsan shareecada islaamka oo dib loogu furayo iskuullada gabdhaha. Taalibaan ayaa waxa ay ku amreen dhinaca kale shirkadaha diyaaradaha ee dalkaasi ka howlgala in ay haweenka ka joojiyaan inay raacaan haddii aanu la socon ehel amaba qof muxrima, sida ay saraakiil socdaal u sheegeen wakaaladda wararka ee FB. Xanibaadan cusub ee haweenka la saaray ayaa waxay daba socotaa markii arbacadii la xiray dhammaan dugsiyada sare ee gabdhaha saacado kadib markii loo ogolaaday in markii ugu horreysay dib loo furo tan iyo markii daalibaan ay xukunka la wareegeen bishii agoost ee sanadkii lasoo dhaafay. galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastood naga maqlaysaan. mas-uuliyiinta maamulka maamul goboleedka hirshabelle ayaa ku baaqay in gurmad loo sameeyo sidii dib loogu dhisi lahaa cisbitaalka magaalada beledweyne oo ku burburay qaraxii arbacadii aynu soo dhaafnay ka dhacay magaalada oo ay ku dhinteen 19 qof. madaxweynaha hirshabelle cali cabdulaahi guudlaawe ayaa maanta booqday cisbitaalkaasi oo ah kan ugu weyn gobolka oo haatan ay curyaamiyeen qaraxaasi. warbixintan waxaa magaalada beledweyne kasoo diray wariyaha v o eda xuseen xasan dhaqane.
madaxweynaha maamulka hirshabeelle cali xuseen guurlaawe oo maanta booqday cisbitaalka beledweyne ayaa ugu baaqay dowladda dhexe iyo cid walba oo awooda inay gacan ka geysato dib u howlgelinta cisbitaalka beledweyne. cisbitaalka ayaa ku burburay qaraxii ismiidaaminta ee 23-kii bishan ka dhacay magaalada beledweyne.
isbitaalkii dhismihiisina wuu baaba-ay, maanta roobkaa ku da-ayo, in qof la keena iska dhaafe. haddaad aragta meesha waxaad leedahay meeshaanu waxaa ka dhacay wax ma aragtay qiyaas laga bixi kara maahan. waa musiibo guud ahaan dalkan ka jirta, ilaa ummadaha ka qabtaan leenahay. waxaan rabaa inaan ugu baaqo cid kasta isbitaalkan dhibaatada iyo burburka ka muuqdo wax ka qaban karto, hadday tahay dhismihii iyo hadday tahay agabkii caafimaad ee kala duunay. intuba maanta waa bannaan yihiin, dhul bannaan ayaan dhex taagannahay. qof weliba gacan ka geysan karta waxaan leenahay gacanna ka geysato, gaar ahaan dowladda dhexe. waxaan ugu baaqaynaa inay maaragtay la soo gaarto gacan degdega, hadday tahay daawadii iyo hadday tahay qalabkii bukaanka kala duwan ma aragtayaa lagu dabiibi jiray, wax kastee la keeno iyo cid kastee wax qabanayso inaan garab ku siino, gacan ku siino, fududayna hawsha siday u qabsoomi lahayd aan diyaar u nahay. gaar ahaan ummadda hirshabeelle waxaan ugu baaqayaa si degdega isbitaalkan in wax loola soo gaaro, annaguna haddii ilaahay yidhaahdo maamulka haddaannaha gacanaha ma laaba doono, wax alla waxaan awoodno waa qaban doonaa. laakiin dhibaatada meesha taallo dhibaato heer isteyda ma ahan, waa dhibaato heer qarana xaqiiqda haddaan ka hadlo.
madaxweyne guurlaawe oo kormeeray qeybaha cisbitaalka iyo baaxadda inta uu burburku gaarsiisan yahay ayaa waxa uu sheegay inaanu jirin qeyb ka fayow oo maanta lagu shaqayn karo.
maantana meel bannaanaan joognaa, qeybihii kala duunay, hadday tahay qeybtii saalada, hadday qeybta raajada tahay, hadday qeybtii bukaanjiifka tahay, meel waliba way bannaan tahay. roobkaa ku da-aya maanta, wixii qalabkii ku dhex yiilay oo isbitaalka dhexdiisiina way baaba-een, isbitaalkii dhismihiisina wuu baaba-ay, maanta roobkaa ku da-ayo. in qof la keena iska dhaafe, haddaad aragta meesha waxaad leedahay meeshaanu waxaa ka dhacay wax ma aragtay qiyaas laga bixi kara maahan. waa musiibo guud ahaan dalkan ka jirta, ilaa ummadaha ka qabtaan leenahay. runtii qofti aan imaanin wixii waxay leeyihiin wax fudud, laakiin musiiba ka dhacday meeshaan. guud ahaan isbitaalka wuu baaba-ayay, wixii agab caafimaadaho iyadana wax maanta haba yaraatay, hal sariirba allah ka dhigay, maanta wax rajo lama jiraan. waa kuwaas igoo jaqfaha laysdul saaray, hadday dariisho tahay, hadday sariir tahay, hadday tahay qaybta raajada iyo qayb waliba way baaba-day, bannaankaa la soo tuuray, qashim ahaan loo soo tuure. waxaan leeyahay cid kasta gacan ka geysan karto gacana ka geysato.
qaar ka mid ah howlwadeennada cisbitaalka beledweyne ayaa bilaabay dib u nadiifinta cisbitaalka. dr axmed maxamed shire oo ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgasha cisbitaalka beledweyne ayaa waxa uu sheegay in dib u howlgelinta cisbitaalka shaqo badan ay ka horeyso.
cisbitaalka dhibka markuu dhacayay waxaa shaqaale ayaa cisbitaalka ka mid ah ayaa ku dhaawacmay, wax ku gaareen, sidoo kale bukaan jiifayna waxway ku gaareen, dhaawac uu soo gaaray. gubi ahaan marka isbitaalka maaragtay qalabkiisii iyo maaragtay daawadii qaybtii maaragtay farmasiga ee daawada keydka ah kulli dhismihii isbitaalka iskugu jirto maaragtay daaqadihii iyo albaabadii intaasoo dhan way soo burbureen. Marka dhib weyn weyn ayaa isbitaalka soo gaaray, kaasoo u baahan maaragtay dayactir aad u weyn. Sidoo kale wuxuu u baahnaan doonaa isbitaalka gebi ahaanba in la dayactiro oo maaragtay dhismihiisii lasoo celiyo, in dib loo qalabeeyo. Isbitaalkan lagama hadli karo faa'iidadiisa, waa isbitaal hel regional oo ahaa oo maaragtay referral ah oo bukaanada free oo maaragtay loogu daaweeyo ayuu ahaa.
Cisbitaalka Beledweyne ayaa ku burburay qarax ismiidaamin oo ka dhacay iridda hore ee cisbitaalka. Qaraxaasi oo geystay khasaare isugu jira dhimasho, dhaawac iyo burbur soo gaaray dhismayaashii ka agdhowaa. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
Mahadsaned Xuseen. Weli waxaad dhegeysanaysaan tabinta iyada galabta iyo wararka V O A oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii layska V O A, waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
Saddex iyo labaatankii bishan March, ururka Al-Shabaab ayaa weerar ku qaaday xayndaabka aadka loo ilaaliyo ee garoonka Muqdisho. Waxa kaloo ay laba qarax oo ismiidaamina ka fuliyeen magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Weerarada wadartooda waxaa saraakiisha amnigu ay sheegeen ku dhinteen dad 50 kor u dhaafaya, boqolka badana way ku dhaawacmeen. Bilihii u dambeeyey maleeshiyada ururka Al-Shabaab waxay kordhiyeen weerarada ismiidaaminta ee ay fuliyaan shaqsiyaad isku soo xiray suumanka qaraxyada. Agaasimihii hore hay-adda nabad sugidda Soomaaliya Cabdulaahi Maxamed Sambuldulshe, oo aan qadka taleefanka kula xiriiray isagoo ku sugan magaalada Beledweyne, ayaa ka warramaya sababta ay Al-Shabaab u kordhiyeen weerarada noocana.
Marmarka qaarkood tan ayada ah ayaa ka efektif ah ama ka xoog badan xagga saameynta ama ka qarashir oo meeshii loogu talagalay si sahlan ayuu qofku u gaari karaa, ama ciidan ha isku ekaysiiyo, ama shibil qof oo shibil ha isku ekaysiiyo, ama maxaan ku dhahaa dad qof la yaqaano oo soo dhexgeli kara dadka taargetka ha noqdo. Marka maalmihii ugu dambeeyey oo isticmaalayeen hawshan, shaqsiyaadkay u isticmaalayaan waa la socotaay, waa tiim macalimi oo yandhowid loo isticmaalay, cabdicise africa ayaa loo isticmaalay, buwaa dhexdaana Beledweyne loo isticmaalay, habeen dhoweed waxaa lagu taragargarayey xildhibaan aamina allah u naxariistay iyo dad kale oo fara badan. Marar fara badan oo isxigtayna magaalada Muqdisho waa la socotaa, meel la yiraahdo jalaata fiina loo isticmaalay, meelo kaloo fara badana loo isticmaalay, maqaayado kaloo Muqdisho ku yaala loo isticmaalay. Marka marmark waxay garowsadeen hawshan oo isqirxinta shaqsiyaadka oo ay more effective ay ka tahay ama ay ka dhaawac iyo waxyeelo weyn tahay marka la isticmaalayo qaraxyada gaadiidka. Waxaana u sahlaa qofku meeshuu rabo ayuu marayaa, ilaan qof jidka maraayo oo ama shacaba ama ciidana lama baaro. Inta badanna marmarna askaray isku ekaysiyaan, marmarna shacabay isku ekaysiyaan. Qofka loogu talagalayna haddii qof si sahlan loo gaari karana meeshii loogu talagalay oo sahlan ayay gaari karaan.
Taliye ku-xigeenkii hore ee NISA Cabdisalaam Guuleed ayaa isna isagoo ku sugan magaalada London ee dalka Ingiriiska aan weydiiyey isbeddelada istraatiijiyadda weerarada Al-Shabaab.
Al-Shabaab waxay wax ka bedeleen istraatiijiyadii qaraxyadooda waqtiyadii lasoo dhaafay. Arrintaasna waxay la xiriirtaa xogta aan helayno, waxa weeyaan inay helaan tababarayaal, inay ka helaan Al-Qaacida aaladda qaraxyadana, inay ka helaan Al-Qaacida oo cusub oy dhinacan Yemen uga soo gudbeen badda cas, xarax dheeray dhulkaas iyo maaratay kasoo gudbeen xogta aan hayo. Waxa weeyaan marka maadaaba Shabaab weeraradooda ay baabuur ku geysan jireen, dad ogtahay meelaha sida la socoto hoteelada iyo xarumaha dowladda iyo meelaha ay doonayaan inay weeraraan, waxay baabuurii ku qarxin jireen, kabacdina ciidan lugaha geli jiray. Sanadihii lasoo dhaafay marka wax badan ay ka barteen dadkii waxaa la xiray oo adkaatay in baabuur qarax wax loogu geysto ama haddii lagu qarxiyo hataa in ciidan meesha galo. Maadaama arrintaas ay cuslaatay, Shabaab marka waxay dabcan waxbay ka barteen, waxbay ka bedeleen. Sababtaasna waa sababtaad arkaysa maanta qarax in qof lagu soo xirayo oon weliba laga dareemayn qofka miisaanka ka muuqda in wax weyn ku xiran yihiin, laakiin uu geysanayo dhibaato la-eg midda uu baabuur ku geysanay uu geysan karo ama qarax baabuurta lagu soo xiro. Taasna waa isbeddel ay Shabaab ay runtii gaareen, iyo inay maaragtay gacan weyn ka heleen oo tababarayaalna ay soo gaareen Soomaaliya Al-Qaacida ka yimid, aaladda maaragtay wax lagu qarxinayana ay gacan ka heleen nimankaas.
Waxa kaloo ay fuliyeen weeraro toosa maalin cad, taasoo khubarada ka faallota arrimaha sirdoonka iyo amniga ay ku macneeyeen awoodda ay kooxdan u leedahay fulinta weerarada iyo qaraxyada oo soo kordhaysa. Ismaaciil Daahir Cusmaan oo isna horay nisa uga soo noqday taliye ku-xigeen oo barnaamijka Elayska VOA-da u warramayey isagoo ku sugan magaalada Columbus ee dalkan Maraykanka ayaa sidan qaba.
Waxa keenaya waa dhowr waxyaabood ayaa keeni kara ama keenaya inay maalti u fududaato inay weeraro noocaas samaystaan. Midda koowaad oo ah amnigii oo la siyaasadeeyey oo siyaasad galay, taasoo aan ognahay isqabaqabsiga ka dhexeeya xafiiska wasaaraha iyo xafiiska madaxweynaha, ciidankii oo ku milmay siyaasadda oo qaarkood may noqdeen xildhibaano, iyo doorashadii oo la siiyey ahmiyadda koowaad iyo maalati ahmiyaddii la rabay inay maalata la siiyo amniga ay tii ugu horreysay aada mooddo in la dayacay. Marka taasa u sahlaysa inay ka faa'idaystaan isqabqabsiga ka dhex jira dowladda dhexdeeda, xafiiska wasaaraha, xafiiska madaxweynaha iyo amnigii oo la siyaasadeeyey ayaa u sahlaysa masdayahay maalata inay fuliyaan qaraxyada nooca la qaba.
Ismaaciil Daahir Cusmaan ayaa ka warramaya sida ay Al-Shabaab ku helaan tasiilaadka walxaha ay u isticmaalaan qaraxyada ay fuliyaan kuway soo midaamiya.
Calada waa run, waana arrin meesha ku jirta. Qaraxyada ay sameeyaan inta badan waxaa laga sameeyaa waa budada la yirahda TNT iyo maaragtay aaladahan loo isticmaalo bacriminta beeraha fertilizerska la yirahdo, kuwaasoo kasoo dega dekedda Muqdisho. Waxay kaloo sameeyaan la baxaan baaruudda maaragtay madaficda iyo musbaaro iyo spare parts-ka beeraha oo la isku xiray ayay inta badan ka sameeyaan. Laakiin haddii la helo qaab maaragtay lagu xakameyn karo soo degidda fertilizerskaas beeraha oo loo baahan yahay muhiim u ah kobaca dhaqaalaha beeraha, waxaan aaminsanahay in maaragtay la yarayn karo qaraxyadooda, la yarayn karo. Laakiin dhaqaalaha ay haystaan ayaa u saamaxay inay iibsadaan waxyaabahaas oo kale, islamarkaasna ilaaluushaan maaragtay meelaha ay keeni karaan oo dhan. Ujeedkooda ugu weyn ayagu waxa uu yahay in ay wax u dhimaan doorashada oo dalkaas aanay ka dhicin doorasho nabdoon, si walba oo ay maaragtay ku carqaladayn karaanna ay ku carqaladayaan. Waana midda keentay in weeraradaas mataanaha ah ay ka dhacaan toddobaadkii hore magaalooyinka baladweyne iyo Muqdisho.
Cabdulaahi Maxamed Sembololshe ayaa isna qaba in dhaqaalaha ka soo gala Al-Shabaab canshuurta ay ku soo rogaan ganacsiga Soomaaliya uu u sahlo helista saanad milatari iyo wax kasta oo ay u adeegsan karaan dagaalka.
Marka ay timaado hub oo dhan iyo ammaan oo dhan iyo siyaasad oo dhan waxay ku xiran yihiin dhaqaalo. Marka sanadihii ugu dambeeyey dhaqaalaha ugu fara badan ayay Shabaab aruuriyeen, na ay heleen agjool wax yar surplus, intii u baahneen in ka badan ayay heleen, waxayna ay saacidaan amaba ay deeqo lacageed iyo dhaqaale ay siiyaan kooxo kale argixiso ama rijinka ka jira ama gobolka ka jira ama meelo kaleeto ka jira. Marka qof oo moogtahay masaar haysta qoryama waayo, yacni hubka meeshay rabaan ka gadanaya ama dalka gudihiisa ka gadanayaan ama waddankaba waddan hadda ammaankiisa xuduudihiisa ammaankooda uu sugan yahay ma ahan Yemenay ka heli karaan. Hadda Ethiopia la socotaayo dagaalo muddo ka socdeen oo meelaha dagaaladu ka socdaan hubka si sahlan ayaa loogu heli karaa. Weligoodna hub Shabaab shortage of oo hub la-aan hub yar weligood maba haysanba. Meelo kala duwan oo si kontrabaan ahay ku heli karaan waa la socotaa. Xilligii barcadeedda jirtay maraakiib fara badan oo hub wada wax lagu qabtay badda oo laga gaday ayaga, Amisom ay meelo fara badan ka qabsatay hub badan oo kaydka ayay meel ka dhigatay. Suuqyada hubka xamar waa buuxaan, waa la socotaa. Cid kontroolsha ama cid xakamaysa ama cid la dagaasha ma jirto. Yemen sidii ay u furan tahay, Ethiopia waa la socotaa. Khalkhal oo amni ama siyaasadeed ka dhacay waa laga helaa. Marmarka qaarkood ciidamada dowladda iyo waa la hantaa in laga helo. Marka Soomaaliya gudaheeda markaad joogtid hubku meel lagugu yaalaaba ilaa cid xakamaysa oo shaqay u tahay in hubku suuliysa ma jirtee.
Taliyaha ciidamada Maraykanka ee Afrika General Stephen Townsend ayaa dhowaan wareysi uu siiyey idaacaddan VOA-da ku sheegay in Al-Shabaab ay awood ahaan xoogaysatay iyadoo heshay fursad ay ku dhaqdhaqaaqdo.
There are Somali National Army forces deployed widely across the country. There are AMISOM forces deployed.
Waxaa jooga ciidamada militariga Soomaaliya iyo ciidamada AMISOM oo la geeyey meelo badan oo Soomaaliya ah. Annaguna waanu tagnaa oo aan ka soo baxnaa si aan isha ugu hayno. Sidaa daraaddeed, Al-Shabaab waxay awooddaa in ay tagaan meesha ay doonaan wakhtiga ay doonaan. Waana arrin walaac igu haysa oo aan rumaysanahay in walaacaas layla wadaago.
Maruu jeneraalku ka hadlayey awoodda ay Al-Shabaab u leedahay inay kordhiso weerarada ismidaaminta ah ayuu jeneraalku sheegay in waxa isaga ku cusub ay ahayd weerar ay al-shabaab ka fulisay muqdisho bartamihii bishii februari ee sanadkan, xilligaas oo jeneraal Towson iyo saraakiil kale oo Mareykan ah oo la socday sida uu sheegay ay ku sugnaayeen magaalada Muqdisho.
Al-Shabaab pulled off a complex multi-target coordinated attack one night while we were there, and they attacked four
al-Shabaab waxay fulisay weeraro afar ah oo abaabulan oo isku mar dhacay habeen kamid ah habeenada oo aan halka joognay. Afar ilaa shan meelood oo magaalada ah ayay beegsadeen isku mar, taasoo ah arrin aanan horey u arag. Saddexdii sannadood ee aan taliyaha ka ahaa Africom, waxay awoodi jireen oo keliya weeraro ismiidaamin ah oo jaakadaha qaraxa ay adeegsadaan, kuwo baabuur ay u isticmaalaan, laakiin ma arag iyagoo hal mar weeraraya shan meelood. Taasina waa sababta aan u idhi waxaa korodhay awooddooda.
They have grown bigger, stronger, and bolder.
Ciidamada Mareykanka ayaa dhimay howlgalkoodii foolka foolka ahaa ee Soomaaliya sanadkii tegey, waxaana khubaradu ay aaminsan yihiin intaasi ay siisay Al-Shabaab fursado ay ku dhaqdhaqaaqdo Soomaaliya oo dhan. General Towson oo ka hadlayay ujeeddada howlgalka ciidamada Mareykanka ee Soomaaliya iyo saameynta uu ku yeeshay go'aankii xukuumaddii Donald Trump ay kaga saartay cutubyo ka mid a ciidamada Mareykanka Soomaaliya ayaa yiri,
Ujeedka
howlgalkeenna waxa uu yahay inaan ka hor tagno weerarada Al-Shabaab oo aan wiiqno awoodda ay u yeelan karaan in ay weeraro ka fuliyaan meel ka baxsan Soomaaliya. Laakiin waxay su'aashu tahay sidaan sidaasi ku yeeli karnaa iyada oo uuna gacmo duubay go'aankii xukuumaddii hore ay qaadatay, kaasoo awooddeenna ku soo koobay uun weeraro xadidan. 15 bilood ayaannu arrintan ku jirray. Markii aan la tashanay haddaba taliyayaasha hawshan ku lugta leh, waxa ii soo baxday in howlgal noocaas ah uu waxtarkiisu yar yahay oo uun uu kordhinayo halista waajahaysa ciidamadeenna. Waayo marka aan cutubyo ciidamadeenna ahi ay joogaan Soomaaliya oo ay ishoodu furan tahay, waxay ka wanaagsanaanayaan marka aan howlgal uun u tagno oo aan haddana ka soo baxno.
General
Towson ayaa u sheegay v o a da bishii January in xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka uu ka codsaday in howlgalka Soomaaliya uu ku noqdo sidii uu ahaa sanadkii 2020. Wareysiga uu dhowaan siiyey v o a da ayuu kaga jawaabay intaasi ay ku filan tahay in howlgalka Mareykanka ee Soomaaliya uu guulaysto iyo in kale.
Look, so I'm not going to go down the path of the advice that I've given my chain of command to the Secretary of Defense. I've rendered my advice.
Ma rabo inaan hoos ugu daadego dariiqa talooyinka aan siiyey xogayaha. Waxaan hubaa in xogayuhu uu dhegaystay talooyinkayga oo uu aqalka cad la wadaagay. Marka waa inaan madaxdeenna siinaa waqti iyo fursad ay go'aan uga gaadhaan, gaar ahaan xilligan oo arrinta Ukraine lagu mashquulsan yahay. Marka waan sugaynaa go'aanka. Ma rabo hadda inaan ka hadlo talooyinkaygii waxa ila wanaagsanaa iyo waxaan ila wanaagsanaynba, ilaa haatanna go'aan aan ogahay oo laga gaadhay arrintan ma jirto.
General Towson ayaa dhinaca kale u sheegay v o a da in inkastoo ay Al-Shabaab sii xoogaysanaysay sanadkii lasoo dhaafay, haddana uu shaki ka qabo inay weli awooddeeda gaarsiisan tahay inay ku weeraraan danaha Mareykanka meel ka baxsan Soomaaliya. Waxa uu ku tilmaamay ururka argagixiso ee ugu halista badan danaha Mareykanka ee Afrika.
They are the greatest threat. They are the number one terrorist threat in Africa today. Al-Shabaab is an arm of Al-Qaeda. They're the largest.
Waa halista ugu weyn ee danaheenna Afrika maanta. Al-Shabaab waa garab ka mid ah Al-Qaeda, waana garabka ugu halista badan, ugu qanisan ee Al-Qaeda ay ku leedahay dunida maanta. Awooddoodu kuma eka oo keliya inay booriyaan weeraro lagu qaado danaha Mareykanka ee Afrika, ee sidoo kale waxay dhiirigeliyaan weeraro laga geysto meelo ka baxsan gobolka, xitaa waddankeenna. Aniga taliye ahaan shaki ayaan ka qabaa in ay awooddoodu ay halkaa gaadhsiisan tahay.
Arrin kale oo loo aanaynayo soo xoogaysiga weerarada Al-Shabaab iyo awooddeeda ayaa ah deganaansho la'aanta siyaasadeed ee Soomaaliya ka jirtay iyo siyaasiyiinta oo ku mashquulay doorashada, sida uu qabo Cabdulaahi Sanbaloolshe.
Jiidjiidka siyaasiga, isqabqabsiga siyaasiga ah oo dalka ka jira iyo hobacsanaan fara badan oo hay-adihii dowladda ka timiday ku timaaday ayaa u sahlaysa Shabaab in meeshay rabaan iyo waqtigay rabaan iyo ciday rabaan ay weeraraan. Ayaga keliya ayaanaba qof la ciyaaraysa male, oo ayaga keliya garoonka ku jira
oo saacaday rabaan ay weerarayaan, meeshay rabaan weerarayaan, waa gacan banaan yihiin si ay doonaan canshuurta u qaadaan. Soomaalidii kaleeto oo shabaabka ahayn ayagaa iscadowsaday, ayagaa isku mashquulsan, ayagaa isciirciirsada. Marka ajende shabaab lagula dagaalamayo ama ajenda ammaan lagu sugaayo ama ajende maxaan ku dhahaa badqabka shacabka looga shaqaynayo maba jirinba. Marka institutionskii waa kollabsi garoobay guud ahaan ammaanka, haddii noqola booliiskii, nabadsugadii, militarigii, siyaasadii prime ministerkii madaxweynaha iska soo horjeeda, gobolladii iyo dowladdii dhexaa iska soo horjeeda, gobollada naftooda waxay ku mashquuleen xoogooda, doorasha iskaga mashquuleen. Cid ammaanka ishu ku haysa ama coordinate garayso isheega isku dubaridaysa oo iska warqabaysa lama arko. Marka dayacaadu shaqada ammaanku waa dayacantahay boqolkii boqol, waana la qaban karaa. Hadda ammaanka oo dalka ka jirana isagaa iswada, cid wada ma jirto. Shabaabkuna haddii waa u gacan bannaan yahay ama cid jaalanji garaynaysa ama culays hortaagan oo ka hortaagan in meelaha ay rabaan ay gaaraan ama howlaha ay rabaan in fuliyaan ma jirto.
Cabdisalaam Guuleed ayaa u aanaynaya soo xoogaysiga Al-Shabaab kumilan ay ku milmeen, sida uu sheegay hay-adaha amniga ee dowladda Soomaaliya. Dhaqaalaha ka soo gala canshuurta oo kordhay, isdhinka weeraradii diyuuradaha droneska ee Maraykanka, iyo habacsanaan ku timid hay-adaha amniga Soomaaliya.
Shantii sane ee ugu dambeysay, Al-Shabaab ayaga ayaa weerar ahay. Weerarka ay ku hayaan ciidamada AMISOM ama ciidamada dowladda Soomaaliya aad ayay u yaraayeen, hoos aad ay ugu dhaceen, awoodna waxay u yeesheen Al-Shabaab inay la wareegaan dhul badan oo aysan hore u haysan jirin. Tan kalena waxa weeyaan drone-tii hawada ka duqay jirta ama duqayntii Maraykanka oo hawada oo runtii Shabaab ciriiri badan gelisay sanadihii u dambeeyey, suurtagalna u noqon weysay inay gaadiidkooda dagaalka ku safraan ama ku socdaan ama ay ku dagaal galaan, na waxaad umalaysaa inay aada u yaraatay sanadihii lasoo dhaafay. Taasina fursad waxay u siisay inay meesha ay rabaan u safri karaan, gaadiid intay rabaan la egna ay ku safri karaan. Arrinta kale waxa weeyaan shantii sane lasoo dhaafay, Al-Shabaab waxay heleen dhaqaalo aad u badan oo ka badan kay heli jireen, oo runtii la dhihi karo yani waxay awood u leeyihiin maanta inay dowlad camal u dhaqmaan, mushaar dhiibaan, hay-adahooda ay maaragtay dhisaan, xildhibaano gataan, mas-uuliyiin maaragtay ay maal gashtaan. Marka Shabaab isbeddel weynay ku sameeyeen iyagoo taxi dadka canshuur ka qaadaya, xoog iyo xeel waxay noqotaba dhaqaalo badan ay sameeyeen. Tan kale oo iyadana muhiimkaana waxay tahay inay saameyn dhexgal weyn ku yeesheen hay-adihii amniga Soomaaliya, taas oo u fududeynaysa inay wax badan ogaadaan siday u soconayaan iyo meeshay tegayaan inay saameyn badan ku yeelan karto.
Intaa ayaan dhegeystayaal ku soo koobaynaa barnaamijka Ilayska V O A ee toddobaadkan. Cidii uu seego dhegeysiga barnaamijka waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com ama boggeenna Facebooka. Intaan barnaamij midka lamida ku kulmaynana, waa maxamed colaad xasan oo idin ku dhaafaya sidaa iyo ammaanaada.
maxamed colaad xasan ayaa soo diyaariyey soona jeedinayay barnaamijka Ilayska V O A. halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga V O A si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna waxaad u diyaargarowdaan qaybaha kale ee ka harsan idaacadda Galabta. Qodobada idinku soo maqan qaybaha ka harsan idaacaddana waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban iyo sidoo kale warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban. Taalibaan ayaa ku amartay shirkadaha diyaaradaha ee dalalkaasi ka howlgala in ay haweenka ka joojiyaan inay raacaan haddii uusan la socon nin ehela amaba muxrim, sida ay saraakiil socdaal u sheegeen wakaaladda wararka ee AF B. Xanibaadan cusub ee haweenka la saaray ayaa daba socota markii arbacadii la xiray dhammaan dugsiyada sare ee gabdhaha saacada kadib markii la ogolaaday in markii ugu horreysay dib loo furatan iyo markii ay Taalibaan xukunka la wareegeen bishii Agoost. Laba sarkaal oo ka tirsan shirkadaha diyaaradaha ee la kala yiraahdo Ariana Afghan Airlines iyo Cam Air ayaa xaddii waxay sheegeen in Taliban ay ku amartay in ay haweenka ka joojiyaan in ay diyaaradda raacaan haddii ay keligood yihiin. Go'aankan ayaa la qaatay kadib kulan Khamiistii dhexmaray wakiilo ka socday Taliban, labada shirkad iyo mas-uuliyiinta socdaalka ee garoonka diyaaradaha sida a f b u sheegeen laba sarkaal oo codsaday in aan magacooda la sheegin. Madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelenskina waxa uu sheegay in madax bannaanida iyo midnimada dhuleed ee dalkiisa ay tahay mudnaanta koowaad, iyadoo Ukraine iyo Ruushka ay u socdaan wareeg cusub oo wadahadallo nabadeeda. Waxaan raadinaynaa nabad, runtii dib u dhac la'aana. Zelenski ayaa hadalkaasi waxa uu ku sheegay si muuqaala gelinkii dambe ee axaddii waxaa jirta fursad iyo baahi loo qabo kulan foolkafool ah oo ka dhacaya dalka Turkiga. Tani ma xuma aan aragno natiijada, ayuu intaasi raaciyey. Mar kale galab wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan. Sidii aad warkaba ku maqlayseen, dowladda Turkiga ayaa ka rajo qabta in ay martigeliso wareeg kale oo wadahadallo ah oo dhexmara Ukraine iyo Ruushka si xal loogu helo dagaalka galay bishii labaad ee ka socda dalka Ukraine kadib duulaankii dalka Ruushka. Wararka qaar ayaa waxay sheegayaan in wadahadalladan ay bilaaban karaan talaadada berri ah, inkastoo dhinacyadu aysan si rasmi ahaana u xaqiijinin kulankaasi. Warbixin ay v o edu noo diyaarisay waxaa soo jeedinaya maxamed cabdixakiim maxamuud shirwac.
Madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelenski ayaa sheegay in madax bannaanida dalkiisa iyo hay-adda dhulahaaneed ay yihiin waxaa mudnaanta u leh xilli Ukraine iyo Ruushku ay yeelanayaan wareeg cusub oo awada xaajoodyada nabadda. Muuqaal uu soo duubay Zelenski waqti dambe oo axaddii ayaa uu ku yidhi, waxaanu raadinaynaa nabad xaqiiqatan iyadoon dib loo dhacayn, isagoo intaasina ku sii daray islamarkaana yidhi, waxaa jirta fursad iyo baahi si foolkafoola loogu kulmo Turkiga. Tani ma xuma aynu eegno natiijada. Waqti hore oo axaddii isagoo la hadlayay wolfidyaanada Ruushka ayaa Zelenski uu sheegay in Ukraine ay ogoshahay inay dabaqdo heer dhexdhexaadina oo qeyba ka ah heshiiska nabadda haddii ay la timaado damaanad qaada gacan saddexaad islamarkaana afti loo qaado. Reuters ayaa kasoo xigatay qof gacan yaro oo ah Zelenski oo leh in Turkigu uu ka mid yahay dalalka ay suurtagal tahay inay u damaanad qaadaan Ukraine arrimaha amniga. Turkiga ayaa tahay inuu martigeliyo wadahadalladan dambe. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa khadka telefoonka kula hadlay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin, waxaana xafiiska Erdogan uu sheegay inuu xoojiyey baahida looga qabo xabad joojin iyo gargaar bini aadamnimo gobolka. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in gelitaanka Ruushka ee Ukraine uu ku cadaadiyey 10 milyan oo qof inay ka baxaan hoygoodii, halka in ka badan 3,800,000 oo kun qof oo kalena ay dalka ka carareen. Wasiirka gaashaandhigga dalka Britain ayaa sheegay Isniintan in aanay jirin wax calaamad oo muujinaya isbeddel ku yimi meelaha ay joogaan ciidamada Ruushka ee Ukraine ka haystaan shalay, islamarkaana ciidamada Ruushka ay wiiqday tamar iyo moraal la'aan. Magaalada koonfurta ku taalla Mariupol, oo halka ay Ruushku ka qabsadeen dhulka ugu badan, ayaa wasiirku sheegay in dagaal culus uu ka socdo iyadoo Ruushku isku dayayo inuu qabsado dekedda. Xogeeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa xoojiyey axaddii in aanay siyaasadda maamulka Biden ahayn inay raadiyaan inay meesha ka tuuraan madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. Hadalkiisana ayaana imanaya maalin kadib markii madaxweyne Joe Biden xilli khudbad ka jeedinayay magaalada Warsaw uu yidhi, Putin kuma sii nagaan karo talada. Dmitri Baskov, oo afayeen u hadlay aqalka Kremlinka Ruushka, ayaa Reuters u sheegay in aanay ahayn wax Biden u go'aaminayo, balse madaxweynaha Ruushku uu yahay mid ay doorteen dadka Ruushku. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa isaguna mar uu la hadlayay telefishinka France 3 haddii yidhi ma adeegsanayo kelmadaha noocan ah sababtoo ah waxa aana sii wadayaa wada xaajoodka aana la leeyahay madaxweyne Putin. Ergeyga Mareykanka u qaabilsan gaashaanbuurta NATO Juliane Smith ayaa barnaamijka State of the Union ee ka baxa telefishinka CNN u sheegtay in hadalladii Biden ay ahaayeen falcelinta maalin uu la qaatay boqolaala qaxoonti reer Ukraine.
warbixintii ay noo diyaarisay v o eda waxaa soo koobayay cabdixakiin maxamuud shirwac. Halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a. markana waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Waxaa magaalada muqdisho kusoo diyaarisay Zeynab Abuukar Maxamed.
kulanti wanaagsan dhagaystayaal, kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban. Weerarkii lagu qaaday xerada Afisyoni ee u dhow garoonka Muqdisho toddobaadkii hore ee qaraxyadii magaalada Beledweyne, kaasoo ay ku dhinteen dad badan oo ay ku jirto xildhibaaneed Aamine Maxamed oo xildhibaan hore ahayd haatanna u taagnayd baarlamaanka soo socda, ayaa walaac ku abuuray qeybaha bulshada. Haddaba weeraradaasi saameyn ma ku yeelanayaa doorashada guddoonka iyo tan madaxweynaha ee dhowaan la filayo in ay dalka ka qabsoonto? Waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooda igala qaybgalaya Cabdi Barre Jibriil iyo Cabdinuur Maxamed Yuusuf oo labaduba hore uga tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya. Waxaana hadalka ku horeeyey Cabdi Barre.
Zeynab, waa mahadsan tahay arintaas. Waa ku haa, waa ku yeelan kartaa, maxaa yeelay dal amnigiisi khatar ku jiro, xaaladdu maanta ku sugan yahay la og yahay, waa adkaanaysaa mar haddaan la helin hay-ado amniga oo u tababaran qaabka doorashada iyo qaabka amniga aan la helin oo sida hadda ay wax ku socdaan ay ku sii socdaan. Haddee doorasho ma ahane dalkoo dhan baaba khatar galahaya oo ku sugan khatar. Marka muhiimaddu waxa weeye in laga shaqeeyo dalkan sidii doorasho uga dhici lahayd, sidii hay-ado amni oo adag oo maaragtay habacsanaantu ka dheer tahay ay doorashada usugu lahaayeen. Laakiin qaabka hadda ay ku socdo wixii Beledweyne ka dhacay waa ogtihiin. Xaruntii Afisyoni oo ugu xooga badnayd oo eraborka oo ciidamada sheegay ugu xooga badnayd in duhur cad la galo oo dhibaato ka dhacdo, dee halkaa waxaa ka cad dalka amniguusu meeshu marahayo inaan la isku hadlayn karin maaragtay in meeshaa doorasho rasmi ka dhacdo ilaa inta la adkeynahayo amniga oo la hubinahayana. Haddee doorasho say ku dhacdaa waa adag tahay, halkaa boqolaalka kunood isugu tagayana khatarteeday leedahay. Marka taas taxadar badan bay u baahan tahay in laga galo oo maaragtay arintaas aada loogu xojiyo sida hadda ay ku socota khatarteeday leedahay.
Cabdinuur, weeraradii ka kala dhacay Muqdisho iyo Beledweyne ma saameynaya qabashada doorashada guddoonka iyo tan madaxweynaha?
Bismillah, Zeynab hadiyo biyo weedaba wajan salaamaya, sidoo kale saaxiibkay Cabdi Barre xildhibaan horeed isagana waan salaamaya. Ana waxaan qabaa walaalla inaanu saameynaynin doorashooyinka soo socda iyo kuwa hadda lagu jiraba ma saameynayaan, maxaa yeelay adeemaba waxaa meelu ka dhaceen hadda waa laba meelood. Doorashada waxay ka socotaa goobo kala duwan, maamul goboleedee ka socotaa. Marka Muqdishona waxaan filayaa hadda xildhibaanadii lagu dooranayo waa inta badan waba dhammaadeen. Hirshabeellena inta dhiman waxaan filayaa hadda dee doorasho dhacday qarax dhacay ma saameyna doorasho, maxaa yeelay xamarba qarax baa dhaca, suuquna ma xirmo, ganacsiga ma xirmo, isee baabuurta ma istaagaan. Inta yar waxa dhacaan waxay ka dambeeya xaaladdu waa caadmi. Waxaan qabaa wax saameyna oo ku keenayso inaan jirin baanu aaminsana.
Haddii aan dib kugu soo laabto Cabdi Barre, waad dhegaysanaysaa dooda Cabdinuur wuxuu ku doodayaa inkastoo dhibaato dhacday oo aan la dhayalsan karin weeraradii ka kala dhacay Muqdisho iyo Beledweyne, haddana in aanay hakin doonin doorashada guddoonka intan madaxweynaha ay la filayo dhowaan inay dalka ka qabsoonto, adiga maxaad ugu jawaabi lahayd doodiisa?
Wuu mahadsan yahay saaxiibkay, runtii dee qof walba fikirkiisuu ka hadlahayaa, laakiin anigu waxaan ka hadlahayaa aqoon baan u leeyahay qaabka amniga, hay-adaha amnigu qaabkay u shaqeeyaan, dhaliisha weyn aan u tabin hayaan. Haddii waa waxaan ka hadlay, marka way ka duwan tahay tan maamul goboleedyada iyo tan waa ka duwan tahay, maxaa yeelay halkan waxaa isugu imaanaya boqolaal kun oo mas-uuliyiina, 320 xildhibaan oo dooranaysa madaxweynihii iyo boqolaal kale oo tartamaysa, 20 musharax oo tartamaysa iyo intaasoo dadweynaha meesha imaanaya. Waxay u baahan tahay marka waa ka duwan tahay, waxay u baahan tahay taxadar reer bay u baahan tahay, waxay u baahan tahay amnigeeda in aada loo xoojiyo oo loo adkeeyo. Ma ahan wax walba in la iska dhayalsado oo la yiraahdo maamul hobal bay ka dhacda, laakiin anigu waxaan ka hadlahayaa aqoonta aanu leeyahay amniga. Seenabay, marka midda kale waxaan rabaa arintan midda meesha taagan waxa weeye dhibka dalka taagan oo hay-adaha amniga, mar haddii intaas 5 sano oo filla Soomaaliya meesha ka arimaysay qaraxyo badan baa dhacay, dilal badan baa dhacay, dhibaato badan baa dhacday, waa in la helaa muddada hadda hartay isbeddel siyaasadeed oo hay-adaha amniga la isku shaandheynahayo oo dad aqoon leh oo waayi araga oo amniga sida loo sugo aqoon u leh waa in la keenaa. Taa haddaan la keenin meesha khatarteeday leedahay.
haye cabdi nuur, waad maqlaysaa hadalka cabdi barre, maxaad ka dhihi lahayd?
Seenabe, xildhibaanka waxaan leeyahay in hay-adaha amnigu habacsanaan ka jirto oo weliba aan ku dhalaacayn oon ku cambaaraynayno xaqiiqo weeye habacsanaanta jirta iyo in lala xisaabtamo hay-adaha amniga dadka mas-uuliyiinta ka ah lagula xisaabtamo waxyaabaha dhacaya waa mid gaara. In doorashada ma hakinaysaana waa mid gaara. Anigu waxaan ka hadlay doorashada inaysan hakinayn, maxaa yeelay mid hadda uu sheegayo doorashada madaxweynaha haddee waad ogtahay waxaa lagu dooran doonaa goob amnigeedu aada loo adkeyn doono oo welibana xaqiiqo ay tahay oo maaragtay ciidamada shisheeye ee dalka jooga ay amni wax ka sugi doonaan, kuwa Soomaaliya amni wax ka sugi doonaan meel laga yaabo in maaragtay zone ammaan ammaankeeda la adkeeyey waa lagu qaban doonaa. Marka dee qarax meel ka dhacay ma u malaynayo iskada mid doorasho madaxweyne xataa doorasho hadda socoto ma saameyn doono. Haddaba doorashadani way daba dheeraatay, intaasaa la wadaa dareemi karto. Imise qaraxa dhacay, imise meel wax ka dhaceen, imise habacsanaan amniga uu ku yimid oo wax dhaceen ognahay, haddana ma jirto meel doorashadeeda u istaagtay. Waxaan ognahay hoolka wax lagu dooranayay oo dhibaatooyin ka dhaceen oo dagaalo ka dhacay xabada ka dhaceen baan ognahay meelo qaarkood, oo haddana ayna doorashadii ayna joogsanin ayna maaragtay caqabad ku noqonin waxa dhacaya. Marka waxa dhacaya inaan cambaarayno, inaan hay-adaha amniga ku canaanano inay hawlahooda gabeen, macnuhu maa haddii in doorashadii bay istaagaysaa maa, doorashada insha allah bay qabsoomaysaa. Haddana waa badabayaaqo intaydee badnayd, maamulada inta badanna waa dhameeyeen doorashada. Waa ogtahay boosaaso wixii ka dhacay waad ogeyd, dhuusamareeb guraceel wixii ka dhacay waad ogeyd, dee qaraxyada xamar ka dhacay waan ogeyn. Haddii mid ka mida oo doorashadu istaagtayna ma jirin. Marka taas anugu cabirahay inaynan wax u dhibi karin. Midda kale haddii khilaafkii aada ogeyd madaxweynaha ra-iisul wasaaraha ayaa doorashada hakin waayey wax u dhibi waayey, marka doorashadu ma hakinayso qarax meel ka dhacay ma saameynaye. Dee aan ka hadalla keliya inaan eedeynayna hay-adaha amniga midda waa mid gaara. Marka waxaan leeyahay xildhibaanka xildhibaane aada baa umaadsan tahay, fikirkaana waa ku maadsan tahay, laakiin waxaan waaqicin arkaynaa doorasho inay socoto ilaa haddana wax istaaga ma jirin. Qaraxii kadib baa la soo dhejiyey liis aada arkaysaa. Marka mas-uuliyiintii doorashada waday yaaba weli aan ku dhawaaqin inay hakinayso, markaan uma qaba in mataqaanaay ay dhib u keenayso. Aada umaadsan tahay.
Waxaan siinayaa hadalka Cabdi Barre.
Seenabey, waxaan filayaa arrimahan in badan inaan ka hadlay oo hay-adaha amniga. Waxyaabaha anigu aan walwalka ka qabo oo aan markasta ku soo celinhayo oo hay-adaha amniga aan ku dhalinayo waxa weeye, hay-adihii amniga waxay ku milmeen xukuumaddii ku milmay, madaxtooyadii ku milmay, sideedana ciidanka waxaa ka reeban inay ku milmaan siyaasadda, inay qof u shaqeeyaan, inay qof talada dhagaystaan. Taladu waxa weeye hay-adaha amniga waxaa laga rabaa inay shacabka Soomaaliyeed u shaqeeyaan, inay dalka amnigiisa sugaan, inay wax walba ka hormariyaan danta guud oo qaranka ay ka hormariyaan. Laakiin waxaad moodaa baryahan dambeeta inay ku shaqeynayaan tilmaan loo tilmaamahayo, qaabkay u shaqeynayaan iyo qaabkay hawsha u qabanayaan in loo tilmaamahayo, oo taliyihii la amrahayo meeshuu taliyas uu ciidanka amri lahaa, taliyihii fikrad khaldan laga dhaadhicinayo. Marka muhiimadda ugu muhiimsan waxa weeye meeshaan erga fara badan baa imaanaysa. Haddee nin shan sano kusoo fashilmay amnigii kusoo fashilmay, haddii la yidhaahdo intaasoo ku noqona haddana ha ilaaliyo, dee tiibaa taagan, habacsanaantiibaa taagan. Marka waa inaynu dareennaa khatarta ay leedahay amnigu, waa inaan dareennaa mas-uuliyiinta intaa tirsi la-eg oo halkaa isugu imaanaya amnigooda inaan lagu hallayn karin taliyaashii hore oo horay u joogay ama degmaha jooga ama gobol ha jooga ama taliya ciidan ha ahdo, inaan lagu hallayn karin amniga doorashada aan lagu hallayn karin baa aniga ii muuqataa. Isbeddel waa in la sameeyaa meel kastoo aadu hadday si kasta meeshu amni u leedahay, qolaa gacanta qolada soo qabanaysa, daaqada kasoo gelinaysa. Marka waxyaabahan leeyahay waa in taliyaal cusub la sameeyaa, middaas weeye. Marka taliyaal cusub oo maaragtay firfircoon oo shaqeynhaya, isbeddelkaas waa in la keena, muhiimadduna taas waa in la sameeyo. Qof walba inuu taa ogaada.
Cabdinuur, adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay, guud ahaan caqabadaha ka jira dhanka amniga sidee wax looga qaban karaa?
Wallaahi Seenabe, waxa looga qaban karo waa iska muuqataa dee in mas-uuliyaddii ciddii lahayd ay qaadato, oo amniga hay-adaha amnigaas kale, hay-adaha amnigu inaanay ku mashquulin arrimaha siyaasadda, ay shaqooyinkooda qabsadaan, amniga xaqiijiyaan, gaaraan xilliga kala guurku waa xilli mas-uuliyad dheeri loo baahan yahay. Marka dee sidaa lagu qaban karo waa in hay-adaha amnigu hawshooda ay qabsadaan, amnigii ay xoogga saaraan, ay dadaalkooda muujiyaan weye. Marka mar walba waxaan leenahay anagu maarata hay-adaha amnigu shaqadaa qabsan baan leenahay. Aad baa mahadsantahay.
Xubintii dooda gaabanna maanta inta haynoo joogto waxaa dooda ay kala qayb galay Cabdinuur Maxamed Yuusuf iyo Cabdibare Jibriil oo horey uga tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo.
Saynab Abukar iyo xubinta dooda gaaban ayaan intaasi ku dhaafayna haatanna boosaaso urur dhalinyaro oo la yiraahdo Miskiin Cup ayaa baaskiilada ay ku socdaan dadka naafada ah u qaybiyay ilaa iyo 20 baaskiil. Ururka Miskiin Cup ayaa deeqdani waxa uu ka soo gudbiyay magaalada Garoowe iyadoo la gaarsiiyay dad uu lixaadkoodu kala dhantaalan yahay oo ku sugan magaalada Boosaaso. Wariyaha V O A ee magaaladaasi Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa arrintan waxa uu ka wareystay Faisal Yuusuf Cartana waa gudoomiyaha ururka Miskiin Cup ee magaalada Boosaaso.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Aad oo maasantahay. Waxaanu qaybinay 20 gaari curyaan oo ah gawaaridan curyaamada ku socdaan oo nooc waliba qofku u wadan karo, hore baaskiilka kala ku leh, badeelada ku leh, baalka gacanta loo kaxeyn karo, qofkana soo kaxeysan karo meesha uu ku aadi karo. Baaskiiladan ama gaari curyaamadan waxaa soo dhiibay dalada naafada Puntland ee xarunta Garoowe degan. Halkan hadda aan ku qaybinay waa magaalada Boosaaso, dugsiga curyaamada ama dugsiga naafada ee ku dhaxyaal dugsiga Xaaji Mire. Runtii baahi weyn bay u qabeen, farxad baa ka muuqatay markaan u qaybinaynay. Intooda badan maba lahayn gaar curyaamid hore, maxaa yeelay waxay u ahayd farxad mar haddii ay maanta ka maarmeen inay awal waa gurguran jireen oo suuqay ku gurguran jireen, qaar gaari bay isticmaali jireen, dhowey waxa la yiraahdaa baabuur bay soo raaci jireen. Culays badan baa kiista xagga socodka. Shalay farxad bay u ahayd maalin farxadeed mar haba hadday heleen gaari ay ku socdaan iyagoo weliba aan cidna ku wadeyn oo aysan u baahnin ciidan kale ama qof kale oo ku wada. Marka arrinka arin aad iyo aad ay u soo dhaweeyeen buu ahaa.
Maxaa xilligan ku soo beegay marka inaad dhalinyaradan curyaaminta baahiyaha gaarka qabana aad gaadid ku caawisaan si ay muxuu ahaayey hadafkooda iyo shaqooyinkooda ay ugu qabsadaan?
Xilligan waa xilli xagaaga baa soo socdo Boosaaso ognahay. Xilligan hadda aan joogno waa xilli xagaaga baa soo socdo. Qaar baa gacmaha ku gurguran jiray oo xilliga xagaaga dhib ku tahay socodka kuleelka badan dartiis magaalada Boosaaso. Codsiyo badan aan dirnay awgeeda ayaa noo sahashay in xilligan Ilaahay ku soo beego. Aad bayn ugu farxeen iyagoo awalba magaalo kula jooga awalna gurguran jiray oo lugahooda gacmahooda ku socon jiray afartaba ku socon jiray ay helaan maanta gaari dhammaystiran oo ay ku soconayaan inaana ku wadeen. Marka arintaas saas la aldigay laftigay farxad bayna gelisay. Waana arrinka aan leenahay waa ajir baydna tahay. Waxaan halkan ugu duceynayaa dhammaan intii bixisay intii isku soo dabarday inay Ilaahay qeyrsiyo badal qeyr qaban u geliyo.
Iyaga dareenkoodu sidee ahaa markaad gaadiidkan aad u qaybinayseen dadkan baahiyaha gaarka qaba?
Runtii qaar baa ooyin darteed la farax ooyinku ooyey macnaha farxad darteed uu ooyey sad uu ooyey maxaa yeelay kuwan waligoodba gaari ku socon oo si u dhasheen iska lugeynayay oo maaragtay afartaba ku soconayay. Marka dareenkooda aad buu maaragtay u kacsanaa oo farxad badan bay dareemayeen sababtoo waxaan arkaynay qaar aan waligoodba gaari ku socon inay ku jireen. Marka la aaligeed farxad badan qaar baa farxad darteed la ooyey macnaha gaariga ay heleen uga weynaatay inay jannadiiba galeen qaar usiiday. Marka saa la aaligeed farxad badan bay u ahayd inay gaawaradan maanta soo gaadho.
Hadda muxuu ka bedeli karaa bal isoran karaa marka dhibaatada horey ugu qabeen socodkan iyo inaysan haysan gaadiid?
Waxay ka bedeli karaan number 1 waagu hore lug bay soo gudbsan jireen, gaari bay raaci jireen. Hadda laakiin gurigooda inta badan dadka waxay degayeen meelaha qaxootiyada, meelaha kaamka ay degayeen sida buuro kale magaalada ka baxsan, waagu hore lug bay ku imaan jireen oo gurguranaya. Haddase waxay ka bedeleysaa inay gaarigooda soo kaxaystaan oo magaalada ku yimaadaan iyagoo aan shidaalna ku bixin oo dee macnaha wax qarash aan ku bixin oo waldhaweey raaci jireen qarash kale ku bixi jiray. Marka arrintan wax badan bay noloshooda ka bedeleysaa. Meeshay rabaan xilliga rabaan bayna soconayaan oo waxba dhibaato uma arkaan.
Waa ay badan yihiin dadkan baahiyaha gaarka qaba ee ku dhaqan magaalada Boosaaso, gaar ahaan dhalinyarada aan lixaadkooda dhammaystirnayn. Marka sidee dadkii kale ee dhalinyarada ahaa arrintan iyagana lagu qareemi karaa?
Waa sax, way badan yihiin. Hadda waxaa jira liis aan ahayno oo ah ciyaalka naafada jira, ciyaal yaryar oo iyagana curyaamaa jira oo u baahan gawaari kuwan ka yaryar gawaari kuwanka yar u baahan oo gaar curyaamada haddii loo heli karo aan rabno inaan shucuucsano bulsha weynta adduunka joogta iyo cid walbo maaragta arrimahan ka shaqaysa marka way badan yihiin inta hadda aanna soo gaadhay inka badanba u baahannaa shalay xataa dad badan ayaan meesha ka tegay oo iyagoo aan gaari helin maxaa yeelay numberkana loo keenay iyo dadka baahida qaba gawaarida u baahan waa kala badan yihiin weli faanula fare kama qodna wey
wax dumara dhalinyarada u qaybiseen ma ku jireen
haa waxaa ku jiray dumarkii loo qaybiyey waxaa ku jiray laba dumaraa ku jiray oo curyaamada ka mid ahaa labadaba waagi hore ma isan lahayn waa gurguuran jireen oo gurguurad bay magaalada ku mari jireen oo caan bikiin magaalada Boosaaso saal aaligeed maanta aad bay farxad u gelisay in labadoodiiba ay heleen laba gaari curyaameed oo meelbana ku tegayaan marka horena gurguuranayeen xilliga hadda la joogan xilli kuleela noqonaysa Boosaaso ee awel markii kuleelaha gaadho aysan socon karinba si inay gaari kariistaan mooye aysan meelba u dhaqaaqi karin taana maanta farxad bay u tahay inay gaari helaan aan shidaalna ku bixin
ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan ku weydiiyo maxaad u kala badiseen gabdhaha iyo wiilasha waxaa inta badan la arkaa dadka baahiyaha gaarka qaba ama dadka lixaadkooda dhammaystirnayn dumar marka doorkii dumarka inaad laba kasoo qaadataan tirada wiilasha badisaanna maxay kula taali
diiwaangelinta ama aruurinta xogtooda waxaan ku jirnay muddo 10 ah xaqiiqadiina waxaan helnay gawaaridan hadda dadka qaadan kara shuruudaha ku xirnaa gabdho curyaamo way jiraan gabdho waxaa jira curyaamo laha gacmaha aan maaragtay kaxoog ku lahayn marka shuruudaha lagu qaadana waxaa ka mid ah qofka qaadanayo inuu gacmihiisa xoog leeyahay uu inta gacmaha wadi karo waa wax kan waa wax la warwaday baaskiil camal ah uu gacmaha ka xoogan yahay marka gabdho badanoo waxaa jira shuruudihii buuxin waayey labadan gabar baa shuruudihii buuxiyo gacmahooda xoog yeeshay wana wadi karayna baaskiilka sababto imtixaan baa laga qaaday intaan qofka wax la siin waxaan kale rajeynaynaa kuwo kaloo badan ayaan rajeynaynaa kuwo kaloo casriyo batari ku shaqaynaya baan rajeynaynaa insha allah waa isdiba joogan insha allah deeq waa isdiba joogtaa
kaasi waxau ahaa Faysal Yuusuf Cartan oo ah gudoomiyaha ururka Miskiin Cab ee magaalada Boosaaso waxa uu waramayay wariyaha v o e da Yuusuf Maxamuud Yuusuf. Haatana waa xubintii ciyaaraha oo inoo haya Maxamuud Mascade.
Kuna wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka Faaqdada Ciyaaraha. Xulka qaranka ee Canada ayaa habeenkii xalay ah xaqiijiyey u soo bixitaankiisa koobka kubadda cagta adduunka oo sanadkan dabayaaqadiisa lagu qabanayo waddanka Qatar. Canada oo gurigeeda ku ciyaareysa ayaa marti gelisay Jamaica, waxaana Canada ay ku guuleysatay 4 iyo waxba, sidaasina waxay ugu soo baxday koobkan lagu loolamayo oo dunidu ay isugu tagayso waddanka Qatar. Markii ugu dambeysay uu Canada koobkan ay ka soo muuqato, sanadku waxa uu ahaa 1986. Taageerayaasha, ciyaartoyda iyo guud ahaanba maamulka iyo macallimiinta ayaa u dabaaldegay guushan weyn ee Canada ay gaartay. Dadka dabaaldegaya dabcan waxaa ka mid ah Soomaalida oo ku jira wariyaha iyaga Xuseen Nuur Xaaji oo ku sugan magaalada Toronto. Qadka taleefanka ayaan kula xiriiray waxaana weydiiyey Xuseen waxa ay Canada kaga dhigan tahay u soo bixitaanka koobka kubadda cagta ee adduunka.
Wax weyn ayay Canada iyo dadka Canadian-kuba ugu dhigan tahay waayo waa markii labaad ee taariikhda Canada ay u soo baxdo ciyaaraha koobka adduunka 36 sano dabcan waa xilli aad u fog ka hor ayaa ugu dambeysay farxadda noocan oo kala ah oo ay dareemaan dadka Canadianka markaas oo hal iyo eber ay uga badisay xulka qaranka Honduras bishii September ee sanadkii 1985 dadka Canadianku waxay sheegayaan in tani ay tahay riyadoodii oo rimooday dadka farxadda iyo damaashaadka ee ku jira ee Maxamuud waxa kamida Soomaalida dalkan oo marqaati ka noqonaya ee guushan taariikhiga ah guud ahaan dalkan waxaa laga dareemayaa ilaa hadda aan kula hadlayo dabaal degyo dadka ayaana isugu hambalyeenaya guusha taariikhiga ah siyaasiyiinta ayaa baraha bulshada ay ku leeyihiin xulka qaranka ugu hambalyeenaya iyagoo sheegaya inay ku faanayaan wiilasha guushan taariikhiga ah dalkan ee gaarsiiyay
waddanka Canada ma ahan dal loogu abtiriyo ciyaarta kubadda cagta taa beddelkeeda waa dal caan ku ah dheelista ciyaarta loo yaqaano hokiga waana sababta dad badan aanay u filaynin in Canada ay u soo gudubto koobka kubadda cagta adduunka haddaba su-aasha isweydiinta le ayaa waxay tahay maxaa u suurageliyay kalkan inay Canada si lama filaana koobkan ugu soo baxdo
maxamuud waxyaabo badan oo isbiirsaday ayaa sababay in Canada ay 36 sano kadib u soo baxday koobka adduunka tan koowaad waxaan dhihi karnaa guud ahaan ciyaaraha kubadda cagta ee dalkan ayaa horumar laga dareemayaa ee sanooyinkan dambe. Gabdhaha xulka ee kubadda cagta ee Kanada ayaa dabcan ku guuleystay ciyaaraha olombikada ee Beijing sanadkii hore, sidoo kale xiriir kubadda cagta ayaa u muuqda mid waqti iyo lacagba gelinaya sidii loo horumarin lahaa ee kubadda cagta oo aanan lagu ekaan un ciyaaraha hokiga oo aada looga yaqaano dalkan Kanada amaba ee caan ku tahay. Tan labaad, macalinka xulka qaranka ee Kanada John Headman oo u dhashay dalka Ingiriiska oo wax badan ka bedelay soo xulista ciyaartooyda ayaa iyadana loo aaneynaya. Waxaa xusid mudan in ka hor sanadkii 2018 oo loo magacaabay macalinkan xulka qaranka ee ragga inuu sidoo kale ciyaaraha olombikada ee 2012 London iyo 2016 Rio de Janeiro oo labaduba xulka qaranka kubadda cagta ee gabdhaha uu horseeday inay galaan kaalinta saddexaad ee ciyaarihii olombikada. Tan saddexaad ee loo sababayn karo Maxamuudo waxaan isleeyahay waxaa la dhihi karaa xulka qaranka oo xilligan haysta ciyaartooy da'yar oo niyad badan u haya in dalkan ay gaarsiiyaan meel aad u sarreysa. John Headman, macalinka xulka qaranka ee Kanada oo warbaahinta la hadlayay guusha kadib ayaa yiri, waxaan nahay dal kubadda cagta ku wanaagsan, waxaan haysanaa wiilka da'da yar Alfonso Davies oo ku guuleystay Champions League, waxaan haysanaa ciyaartooy ka ciyaara Yurub, waxaan haysanaa ciyaartooy yaryar ee soo baxaya, waxaan u soo baxnay koobka adduunka, gabdhaheennu waxay ku guuleysteen koobka dahabka ee olombikada. Tan ayaana xaqiijinaysa, ayuu yiri, in dalkan uu yahay dal ku wanaagsan kubadda cagta.
Taageerayaasha xulka qaranka ee Kanada ayaa rajo weyn ka qaba in dalkoodu uu wacdaro ka dhigi doono koobka kubadda cagta adduunka, laakiin dadka ciyaaraha isha ku haya ayaa waxay isweydiinayaan Kanada ma noqon doontaa mid ka wanaagsan tii 1986 oo iska dhaaf in ay guuleysatee xataa gool dhalin weysay. Haatanna haddii aan jaleeco dhinaca iyo qaaradda Afrika, lugtii labaad ee sareebka koobka kubadda cagta adduunka ayaa mar kale habeen dambe la isugu soo noqonaya, iyadoo lugtii hore kooxaha qaar ay guulo wanaagsan gaareen halka kuwa kalena ay rajadoodu ceel dheer haatan ku jirto. Xulka qaranka Nigeria ayaa gurigiisa ku marti gelinaya Ghana oo lugtii hore ay barbara kusoo kala tageen. Senegal oo lugtii hore laga soo badiyey oo Masar ay kasoo guuleysatay ayaa gurigeeda Masar kula ciyaareysa. Algeria Cameroon ayay lugtii hore hal gool iyo waxba kaga soo adkaatay, waxaana haatan ay gurigeeda kula ciyaareysaa Cameroon oo ay isleedahay mar kale waad ka guuleysan kartaa. Morocco Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ayay guriga Congo barbara kula soo gashay, haatanna iyada marti loo yahay fursad ay ku soo bixi karto ayay haysataa. Tunisia iyo Mali oo iyaguna lugtii hore ku soo wada ciyaaray guriga Mali ayaa xulka qaranka ee Tunisia waxay ku soo badiyeen hal gool iyo waxba, haatanna guriga Tunisia ayay mar kale labadan dal isku arki doonaan. Tobankan dal ayaa shan ka midi habeen dambe soo bixi doonta, halka shan kalena ay boorsooyinkooda qaadan doonaan. Shantaasi soo gudubtana waxay qaaradda Afrika ku matali doonaan koobka kubadda cagta adduunka ee sanadkan dabayaaqadiisa ka dhacaya waddanka Qatar. Intaasna waxaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka faaqdaada ciyaaraha ee toddobaadka. Inta aynu mar kale dib u kulmi doonno, waa Mascad Dawid ku dhaafaya sida iyo Banooli Kulanti.
mahadsanid Mascade. Haatanna qadarka daqiiqadaha inoo dhiman, heestan nagula sii suga. codka fanaanada Seenab Ciga Maxamed ayaan ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan baahinteenii galabta iyo wararka v o a. Waxaa idinla socodsiinaysay Caashi Ibraahim Aadan. Intaan mar kale kulmayno, dhammaantiin nabadgelyo.